วันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะนะเป็นวันที่เราก็เข้ามาปฏิบัติตนแสดงตนสมาทานศีลอุโบสถศีล8ประการหรือสมาทานศีล5ประการ5ข้อเป็นเครื่องกำราบจิตใจของเราซึ่งมันโลดแล่นออกมาทางกายวาจานั่นน่ะก็ต้องมีศีลนี้เป็นที่ควบคุมดูแลใจของเราเพราะเมื่อใจของเราเกิดความโลภความโกรธหรือว่าความหลงแล้วองค์พระประทีปแก้วจึงตรัสสอนว่าต้องควบคุมกายวาจาของเรานั้นให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลให้ได้เพราะว่าเราจะทำกิจการงานใดก็ตามหรือประพฤติปฏิบัติในธรรมะก็ต้องอยู่ในรากฐานของความมีความมั่นคงศีลคือศิลานี้มีความแข็งแกร่งมีความมั่นคงอันเป็นพื้นฐานของจิตใจของเราจิตใจของมนุษย์เรานั้นจะต้องมีศีลนี้เป็นหลักเอาไว้ควบคุมกายวาจาให้อยู่ในอำนาจของศีลให้ได้ถ้าไม่ได้ควบคุมกายวาจาแล้วปล่อยไปตามความรู้สึกนึกคิดคิดอะไรแล้วก็จะพูดไปตามนั้นทำไปตามความคิดเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสติยับยั้งชั่งใจเมื่อไม่มีสติยับยั้งชั่งใจแล้วก็ย่อมจะเกิดผลเสียหายอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวจะอยู่ในครอบครัวก็ดีอยู่ในสังคมใดก็จะต้องทำให้สังคมนั้นครอบครัวนั้นมีความเดือดร้อนเพราะเจ้าตัวนั้นเดือดร้อนก่อนเพราะไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมคุณธรรมคือศีลนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเครื่องประดับอาภรณ์อันเลิศเรามีเครื่องประดับแก้วแหวนเงินทองมากมายก็ตามเครื่องประดับตกแต่งเป็นเพชรนิลจินดาก็มีราคามากแต่ก็เป็นเครื่องประดับที่อยู่ภายนอกแต่ศีลนี้เป็นเครื่องอาภรณ์และเครื่องประดับภายในที่สำคัญมากสำคัญกว่าวัตถุสิ่งของข้างนอกเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็อยู่กันได้ด้วยความผาสุกเรามีทรัพย์ข้างนอกแต่ไม่มีศีลก็มีแต่ยังความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองให้แก่บุคคลอื่นหน้าที่การงานที่ตั้งมั่นอยู่ก็ไม่มั่นคงถาวรมีอันจะต้องเสื่อมสิ้นไปเพราะไม่มีศีลท่านศีลเพียง5ประการในเบื้องต้นก็เป็นเหตุให้มนุษย์เรานั้นอยู่กันได้ความสุขความไว้เนื้อเชื่อใจอยู่ได้ความอบอุ่นใจซึ่งกันและกันตลอดจนสังคมก็ไม่มีความหวาดระแวงเพราะทุกคนก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเพราะฉะนั้นศีล5ประการนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องควบคุมกายควบคุมวาจาของเราเอาไว้ให้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติต่อไปมันก็จะมีแต่ความเจริญขึ้นสติสมาธิก็จะตั้งมั่นขึ้นปัญญาก็จะเกิดก็อาศัยอำนาจของที่เราได้สมาทานศีลนั้นระมัดระวังศีลของตัวเองให้ดีไม่ให้ด่างไม่ให้พ้อยไม่ให้ขาดไม่ให้ทะลุท่านเปรียบเทียบเหมือนจามรีนั่นน่ะรักษาขนเมื่อจามรีนั้นเขาไปติดอยู่ที่พงหนามอย่างก็แล้วแต่นั่นแหละจามจรีเขาก็จะไม่วิ่งไปจะต้องค่อยๆปลดเพราะก็ต้องรักษาขนของเขานั้นให้พ้นจากอันตรายเพราะเขาชอบหรือรักในความสวยงามของขนมากเราก็จะต้องรักในศีลของเราในวันนี้เราได้สมาทานศีล5ได้สมาทานศีล8อันเป็นสิ่งที่ประเสริฐในชีวิตของเราแล้วเราก็จะต้องตั้งใจรักษาศีลของเราในวันนี้ให้ดีให้มีความมั่นคงมีสติควบคุมกายมีสติควบคุมวาจามีสติควบคุมใจเอาไว้ให้ได้ในเบื้องต้นก็คือมีสติควบคุมกายแล้วก็วาจาเอาไว้ให้พูดอยู่ในศีลให้ทำก็อยู่ในศีลทั้ง5ประการดังที่เราได้สมาทานกันไปแล้วทุกคนและเมื่อเรามีกำลังขึ้นอีกในวันนี้เราก็สมาทานซึ่งศีล8ศีลอุโบสถเราก็ไม่รับประทานอาหารหลังจากที่เที่ยงไปแล้วให้ร่างกายนี้มันเบาเหมาะแก่การเจริญสติภาวนาถ้าเราก็ไม่ที่จะประดับตกแต่งร่างกาย อันร่างกายนี้มันมีแต่ความไม่สวยไม่งามเมื่อตกแต่งร่างกายไปก็จะหลงไปเราก็ไม่ประดับตกแต่งร่างกายที่จะได้มาพิจารณาหาความจริงหาสิ่งที่แท้จริงของร่างกายนี้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นธาตุสีและเป็นของไม่สวยไม่งามเราก็จะพิจารณาได้นะให้เข้าใจอย่างแจ้งชัดในจิตใจเราจะไม่นอนที่นอนอันสูงอันใหญ่คือไม่หาความสุขความเพลิดเพลินในการพักผ่อนเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมมีสติตามที่องค์พระชินวรทรงสั่งสอนเมื่อเราควบคุมกายและควบคุมวาจาของเราได้ในศีล5ศีล8แล้วเราก็จะต้องเจริญสติภาวนาควบคุมใจเพราะใจนี้มันมีแต่ความคิดที่โลดแล่นไปในอารมณ์ทั้งหลายนะอยู่เสมอไม่มีหยุดเมื่อใจของเรามีแต่ความนึกคิดมีแต่ความปรุงแต่งมีแต่ความลังเลสงสัยเช่นนี้นะก็เรียกว่ามันไม่สงบมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านรำคาญใจมันไม่สงบก็จะต้องมีพระกรรมฐานพระกรรมฐานภาวนาที่จะควบคุมอำนาจของกิเลสนี้ให้อยู่ในอำนาจของธรรมะมันจึงตรัสว่ามีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นก็เป็นพุทธานุสติคำว่าพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานเมื่อรู้ตื่นเบิกบานแล้วพระองค์ก็จะทรงจำแนกสั่งสอนสัตว์หรือเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นและสามารถสอนบุคคลอื่นได้ไม่มีใครไปยิ่งไปกว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกรวมความแล้วในบทพุทธานุสติก็รวมลงมาอันเดียวก็คือพุทโธนี้ฉะนั้นเมื่อเราภาวนาพุทโธเราก็ไม่ต้องสงสัยแล้วพุทโธนี้แหละจะทำให้ใจของเรามีความสงบระงับจากความโลภความโกรธความหลงได้ชั่วคราวเป็นสมถกรรมฐานเพราะใจที่มันคิดนึกปรุงแต่งหรือลังเลสงสัยในแนวปฏิบัตินี้ก็มีมากเช่นว่าการตามดูจิตของเราไปอย่างเดียวนะไม่คำนึงถึงความสงบระงับของใจดูแต่จิตไปไม่มีความปรุงแต่งแต่ต้องพิจารณาไม่ให้ยินดีแล้วก็ไม่ให้ยินร้ายแต่ขณะที่ดูจิตนั้นน่ะนะบางทีเราก็แยกจิตออกจากอารมณ์ไม่ได้เพราะเมื่ออารมณ์มากระทบถูกต้องแล้วคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์กระทบกับอายตนะภายในคือรูปคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดยินดีเกิดยินร้ายไปแล้วเมื่อเราไปตามดูก็ตามดูเห็นความยินดีและความยินร้ายความนึกคิดปรุงแต่งไปอันนี้คือเราไม่เท่าทันสติไม่เท่าทันแล้วนะจิตของเราปรุงแต่งไปตามอารมณ์ตามอารมณ์ตามสังขารไปแล้วเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานก็เกิดขึ้นมาเมื่อเราตามดูจิตอย่างนี้เราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้จิตของเราก็เกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะนะเพราะว่าไปอุปทานในรูปในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นะสติของเราก็ไม่ทันเมื่อสติไม่ทันเราจะตามไปดูจิตของเรานั้นก็แยกจิตออกจากอารมณ์ไม่ได้เราจึงต้องมาทำจิตของเราให้สงบโดยรู้ลมหายใจเข้าออกจะยืนจะเดินนั่งนอนก็มีสติมีคำบริกรรมพุทโธกำกับใจไว้จนในที่สุดแล้วคำบริกรรมพุทโธนี้ก็ไม่มีจิตก็สงบนิ่งเป็นสมาธิมีอาการปีตินะขนพองสยองก้าวมีกายขยายใหญ่น้ำตาไหลนะบางครั้งจะรู้สึกว่ามันเย็นจิตเย็นใจเมื่อเราอยู่ในที่ที่เย็นๆที่ห้องแอร์คอนดิชันเป็นต้นนะหรือว่าตัวเรานี่จะสูงขึ้นไปทะลุหลังคาศาลาหลังคาบ้านก็ได้เมื่อเรามาเกิดปีติเกิดความโลดโผนเนี่ยนะมันก็เป็นได้หลายสิ่งหลายอย่างหลายประการรวมความแล้วใจก็มีความอิ่มมีความอิ่มอกอิ่มใจนี่คำบริกรรมภาวนาของเรากับใจสัมผัสเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นอย่างนี้เราจะเห็นคุณค่าของการที่เราเจริญสติอยู่ในอารมณ์เดียวได้เป็นอย่างดีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็พยายามควบคุมใจของเราให้สงบระงับเอาไว้ให้ดีด้วยอำนาจของสติเห็นพุทธานุสติระลึกถึงพุทโธเป็นอารมณ์ในขณะที่เราระลึกถึงพุทโธเราก็ไม่ได้ระลึกไปถึงอารมณ์อื่นใดซึ่งเป็นอกุศลเห็นไหมถ้ากับเราก็ละบาปเราก็ไม่พยายามทำบาปให้เกิดขึ้นบาปเกิดขึ้นก็พยายามละพุทโธก็เป็นความเพียรที่เราจะเจริญอยู่ในสติถ้าเป็นอารมณ์ของกุศลและพยายามรักษาอารมณ์ภาวนาไว้จนจิตใจของเรามีความสงบระงับตั้งมั่นดีไม่หวั่นไหวแล้วนะองค์พระปฏิปแก้วก็จะสอนตอนนี้ให้เรามาพิจารณาหาความเป็นจริงสิหาความเป็นจริงอย่างไรมาดูที่กายนี้กายที่ว่าเป็นเรากายที่ว่าเป็นของเรา เมื่ออายตนะกระทบกันแล้วเราก็ยึดว่ามีเราคือเราอยู่ที่ไหนเราก็มาศึกษาดูว่าเราอยู่ตรงไหนอ้าวผมนี้ใช่เราไหมขนเล็บฟันหนังใช่เราหรือเปล่าฟันซี่ไหนเป็นเราบ้างก็ถามเข้าไปหรือว่าเราก็ทำความรู้สึกว่าถอดฟันออกมาทีละซี่ก็ถามฟันดูที่ว่ามันเป็นเราตรงไหนบ้างถอดกระดูกออกมาทีละท่อนมันก็ไม่มีเอาธาตุน้ำออกมาเอาธาตุน้ำเลือดออกมาบ้างทีละขวดละขวดที่เราไปบริจาคโลหิตก็ไม่ใช่เราอีกออกมาจากนี้เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนี้อันไหนเป็นเราบ้างเมื่อจิตของเราสงบมาพิจารณาก็จะยอมรับนับถือความเป็นจริงได้ว่าสังขารคือสิ่งที่มาประกอบกันเรียกว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วมีลักษณะเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่สิ่งเหล่านี้เป็นสมมติที่เราสมมติเรียกว่าอันนี้คือคนอันนั้นคือสัตว์อันนั้นคือบุคคลอันนี้ตัวตนเราเขาสมมติเรียกชื่อแต่เมื่อสมมติแล้วเราก็หลงสมมติว่าเป็นเราจริงๆจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาองค์สมเด็จพระศาสดาจึงตรัสให้เรานี้นะมาบริกรรมภาวนาระลึกถึงคุณของท่านเป็นอารมณ์เป็นนามพุทโธสงบระงับได้ในดวงจิตดวงใจเราก็ต้องฝึกอบรมกรรมฐานแม้ว่านั่งจะทุกข์ทรมานไม่สงบก็พยายามฝึกอบรมไปในที่สุดแล้วเราก็จะนั่งสมาธิได้นานๆสติอยู่บ้างไม่อยู่บ้างก็ไม่เป็นไรก็ฝึกอบรมไปอย่างนี้ในที่สุดก็มีความสงบระงับขึ้นมาได้หรือเราเดินอยู่ก็ตามก็มีธรรมะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงว่ารูปนี้ก็ดีรูปภายนอกก็ดีมันไม่ใช่เราไม่มีตัวตนนะไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาเห็นใบไม้หล่นลงมาจากต้นไม้เมื่อลมพัดแรงๆใบอ่อนก็ร่วงหล่นลงไปใบสีเขียวน้อยๆก็ร่วงหล่นลงไปสีเขียวมากๆก็ร่วงลงไปก็มีใบที่เป็นสีเหลืองๆน้อยๆร่วงหล่นลงไปก็มีใบสีเหลืองแก่หรือเป็นสีน้ำตาลก็ดีก็ร่วงหล่นลงไปเมื่อมีลมพัดแรงๆใบไม้ก็ร่วงลงเป็นหล่นลงกลาวลงสู่พื้นก็โอปนัญญโกน้อมก็มาว่าชีวิตของเรานี้มันก็จะเหมือนกันชีวิตของคนในโลกนี้ก็เหมือนกันตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก็มีตายตั้งแต่วัยเด็กก็มีในวัยรุ่นก็มีวัยกลางวัยแก่ก็มีชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นก็น้อมนึกพิจารณามาแล้วนั้นเราก็จะเข้าใจได้ว่าสังขารนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปรารถนาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาเห็นไหมเราไม่ต้องการความแก่เป็นการความเจ็บความตายเราทำไมได้ล่ะอันนี้เขาเป็นสังขารเขาไม่ได้เชื่อเราท่านทีฆนกาพราหมณ์เนี่ยนะเป็นหลานของพระสารีบุตรประสงค์ที่จะขึ้นไปที่เขาคิชกูฏไปหาสถานที่ที่ยังไม่มีใครตายก็อยากจะไปตายที่นั่นนะแสดงว่าท่านพิจารณาความตายเป็นประจำยอมรับแล้วว่าคนเราจะต้องตายก็จะไปหาที่ตายที่ไม่มีใครตายพระพุทธเจ้าตรัสถามแล้วนะก็ได้ความว่าเธอจะหาที่ที่จะตายพระองค์จะบอกเธอที่นี้เธอมาตายหลายครั้งหลายหนแล้วนะนี่ความที่เขามีศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรซึ่งนะเป็นลุงของท่านเท่านั้นเองสลดสังเวชใจว่าชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาตายหลายภพหลายชาติแล้วโอ้สลดใจมากตอนนี้จิตของท่านสงบนะเป็นสมาธิแล้วเนี่ยนิวรณ์ไม่มีนะตอนนี้จิตปลอดโปร่งจากอารมณ์อกุศลทั้งหลายเลยจิตสงบเป็นสมาธิมีปิติมีความสุขนะจิตมีความนิ่งอยู่ละก็รับฟังโต้ตอบปัญหาพระพุทธเจ้าถามปัญหาว่าเธอมีความเห็นอย่างไรพราหมณ์เนี่ยทีฆะนกะพราหมณ์พราหมณ์เล็บยาวๆเนี่ยก็มีความเห็นว่าสิ่งอันใดที่ข้าพเจ้าชอบใจข้าพเจ้าต้องการสิ่งนั้นน่ะสิ่งอะไรที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ต้องการเพราะพราหมณ์เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าสิ่งที่ไม่ชอบแล้วได้รับมันเป็นทุกข์นี่สิ่งที่เราไม่ชอบใจเราได้ขึ้นมาก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่มีใครอยากจะได้พราหมณ์เขาก็เชื่อมั่นเลยว่าเอาเฉพาะสิ่งที่ชอบใจอย่างเดียวเนี่ยดีกว่าไอ้สิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยไม่เอาเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยพราหมณ์ก็คงจะละความชั่วแล้วล่ะพยายามทำความดีเพราะเขาต้องการสิ่งที่ดีแต่คราวนี้เป็นยังไงล่ะพระพุทธเจ้าก็ย้อนถามไปเลยว่าไอ้ทิฏฐิอันเนี้ยก็เป็นทิฏฐิที่มันไม่ดีนะพราหมณ์ไม่ควรจะชอบใจทิฏฐินี้เ พราะถ้าชอบใจทิฏฐินี้แล้วพราหมณ์ยังเป็นเหตุให้พราหมณ์มีความทุกข์อยู่นะพราหมณ์ก็สงสัยเออไอ้ความเห็นของเราเนี่ยมันดีแล้วนะอันไหนไม่ที่เราไม่ชอบใจเราไม่อยากได้เนี่ยเราได้มาเป็นทุกข์เนี่ยอันไหนที่เราต้องการได้มาแล้วเป็นสุขมันก็ดีแล้วนี่ทำไมพระศาสดาบอกว่าไม่ดีเป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็ย้อนถามเขาอีกเห็นไหมพระพุทธเจ้าของเรานี่ฮะโลกวิถูรู้แจ้งโลกปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์ทรงรู้แล้วว่าจะสอนทันทีคณกพรามนี้อย่างไรนะทรงรู้แจ้งแล้วจะสอนโดยวิธีใดนี่ไม่ใช่สอนเล่นๆซะด้วยสอนนี้มีผลสองประการทันทีคณกพรามนี้จะได้รับธรรมะพระสารีบุตรเถระเจ้าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะท่านกำลังถวายพัดนะพระพุทธเจ้าของเราอยู่พุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าแล้วความแก่ล่ะความเจ็บความตายเนี่ยนะทุกๆคนในโลกนี้ก็ไม่มีใครชอบแล้วพามชอบไหมพามก็โอ้ความแก่นี่ไม่มีใครชอบแล้วความแก่มันไม่ดีอะไรทั้งนั้นเลยร่างกายมันแก่ขึ้นมามันไม่มีอะไรจะดียิ่งแก่มากๆมันเจ็บมันปวดเนี่ยมันก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยมันจะตายกระทุกทรมานมันก็ไม่ดีพามก็ตอบไปว่าไม่ชอบใจพระเจ้าค่ะเออเธอไม่ชอบใจเห็นไหมเธอไม่ชอบใจใช่ไหมความแก่เนี่ยความเจ็บความตายเนี่ยเธอชอบใจแต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมเออพามก็ยอมรับนะแต่ว่าถ้าเธอไม่ชอบใจถ้าเธอได้รับเธอจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งใดที่ไม่ชอบใจได้รับขึ้นมานะก็เป็นทุกข์พามพิจารณาโอ้ก็เป็นทุกข์เออเราไม่ชอบใจไม่ชอบความแก่เจ็บตายเราได้รับเป็นทุกข์นะพราหมณ์ก็รู้แล้วโอ้มันต้องยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่ไม่ชอบใจมันได้มาเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่ชอบใจได้มาเราก็ไม่ประมาทอย่าไปยึดมั่นถือมั่นทั้งสองอย่างถ้าไปยึดมั่นถือมั่นทั้งสองอย่างแล้วก็ยังเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดอยู่พราหมณ์เข้าใจก็ยอมรับนับถือความเป็นจริงแล้วว่าคนเราเกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเท่านั้นจิตรวมลงเป็นสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นมาเป็นมรรคสมังคีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเกิดขึ้นเห็นไหมขณะที่ฟังธรรมนั้นจิตสงบเป็นสมาธิทรงสมาธิได้อยู่แล้วนะไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์อะไรในช่วงนั้นพิจารณาตามธรรมะของพระเจ้าแล้วจิตรวมเข้ามาตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารยอมรับนับถือความเป็นจริงสรรเสริญพระพุทธเจ้าเหมือนกับบอกทางแก่ผู้ที่หลงทางหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดนะชี้ทางสว่างสวยให้กับตัวพราหมณ์ซึ่งมีความมืดอยู่เท่านี้แหละนะเห็นไหมพราหมณ์ก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วโดยไม่ยากแต่ที่จะยากอยู่ก็ต้องมาทำจิตให้สงบเป็นสมาธิก่อนองค์พระชินวรสอนเนี่ยเราภาวนากรรมฐานบทใดบทหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นคราวนี้พระสารีบุตรล่ะถวายงานพัดอยู่พิจารณาตามเป็นวันที่15ของการบรรลุพระโสดาบันจิตรวมลงแล้วพิจารณาสมเด็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นนี่ที่ถ้ำเขาคิชกูฏนะถ้ำสุขรคาตาหรือว่าถ้ำคางหมูในเชิงเขาคิชกูฏนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีเราก็เป็นทุกข์เพราะเราไม่ชอบนะเราไม่ชอบมันก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปนั่นแหละงั้นเราก็จะต้องมาพิจารณาและยอมรับนับถือความเป็นจริงให้ได้ว่าสังขารนี่เป็นจริงอย่างไรก็ยอมรับอย่างนั้นนี่ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาปัญญานี้มันจะเกิดขึ้นทีเดียวแล้วนะอาจจะเกิดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเรียกว่าตทังควิมุตติเมื่อจิตสงบพิจารณากายแล้วก็ปล่อยวางได้จิตโล่งโปร่งไปก็เป็นตทังควิมุตตินะนี่ต้องแต่ว่าต้องอาศัยสมาธิที่ต้องตั้งมั่นแต่คราวนี้เราภาวนาสมาธิได้เล็กน้อยนะเราก็อาจจะคิดว่าเราเป็นผู้ที่มีปัญญารู้สึกใจว่างใจสว่างสมาธินี้สำคัญก็จริงแต่มันไม่ได้ทำง่ายทำได้ทีละเล็กน้อยอีกผู้หนึ่งเจริญสมาธิภาวนาแล้วจิตตั้งมั่นได้ง่ายเลยใช้กำลังสมาธินำหน้าพิจารณาตามหลังก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันได้เหมือนกันต้องอาศัยทั้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแต่การตามดูจิตใจเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยก็ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเมื่อมีสติดูจิต เห็นสังขารความปรุงแต่งเห็นโลภมันปรุงแต่งโกรธปรุงแต่งหลงปรุงแต่งจิตใจไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เราก็ไม่ได้ทันที่จะดูตัวจิตแท้จริงแล้วมันเป็นจิตที่มันเป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นมาแล้วนั่นเองนะแม้แต่นั้นเราก็ต้องพยายามดูจิตดูใจแล้วตั้งสติเอาไว้ให้ดีในที่สุดแล้วสติของเราก็จะเท่าฐานได้ก็จะรู้สึกว่ามันปล่อยวางได้สมาธิเริ่มตั้งมั่นต้องอาศัยกันไปทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้งมีความเพียรพยายามรวมความแล้วก็คือศีลสมาธิแล้วกับปัญญานะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้มันมักไม่สมังคีนะจะต้องมีนะทุกสิ่งทุกอย่างคือศีลสมาธิปัญญานี่พร้อมมูลบริบูรณ์นั่นเองมีอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาประธาน4ที่บาท4อินทรีย์5พระ5โพชฌงค์7นะรวมกันเข้ามาแล้วนี่แหละเป็นโพธิปักขยธรรมที่จะทำลายกิเลสตัดเป็นสมุจเฉทประหารได้มรณะสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสได้อันเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำ3ประการซึ่งคารวะทั้งหลายก็สามารถที่จะทำจิตของเรานั้นให้บรรลุคุณธรรมข้อนี้ได้โดยไม่ยากก็ขอให้พากันปฏิบัติพากันภาวนาโดยพื้นฐานมีการให้ทานเป็นต้นมีการเสียสละความหิ้งแก่ตัวออกไปซะก่อนมาสร้างวัดสร้างวาก็อาศัยพวกเรานี่แหละมาที่ธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะสร้างบารมีนะในที่สุดแล้วเราก็จะต้องมาฟังธรรมปฏิบัติภาวนาตั้งมั่นอยู่ในศีลตั้งมั่นอยู่ในธรรมมีศีล5ศีล8ศีลอุโบสถแล้วเราก็ตั้งมั่นภาวนาได้บ้างไม่ได้บ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ขอให้พยายามทำไปเป็นปฏิปทาและรักษาจิตใจของเราไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายเกิดปัญญาญาณขึ้นมาแล้วก็เกิดวิปัสสนาญาณก้าวขึ้นมาวันใดวันหนึ่งก็ได้ก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายวัตถุภายนอกมันไม่มีตัวไม่มีตนนะเป็นวัตถุที่อาศัยกันแล้วมาเกิดขึ้นมารวมกันเข้ามาตามธรรมชาติแตกสลายไปเป็นธรรมดาร่างกายของเราก็เป็นอย่างนี้วัตถุข้างนอกก็เป็นอย่างนี้นั้นเราจะต้องการอะไรในโลกตายไปแล้วไม่มีใครเอาอะไรไปได้การทำการงานมาวันที่แล้วกว่าคนอายุ60ปีก็ถึงวัยปลดเกษียณกันไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เอาอะไรไปไม่ได้ตำแหน่งทั้งหลายก็อยู่ในโลกนี้แหละร่างกายก็อยู่ในโลกนี้แหละแต่ดวงจิตดวงนี้เมื่อมีอวิชชาตัณหาอุปาทานก็จะไปเกิดต่อขึ้นไปเรื่อยๆเราก็รู้ว่าเราจะต้องเกิดอยู่เราก็จะต้องปรารภไปเกิดในภพชาติที่ดีภพชาติที่ดีจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องอาศัยเหตุปัจจุบันผลเป็นอนาคตก็พยายามสร้างเหตุแห่งความดีเอาไว้เช่นการให้ทานสมาทานศีลในวันนี้ตลอดจนเรามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมในภาคปฏิบัติไปพร้อมกันนะเจริญภาวนาทำจิตให้สงบพิจารณาตามเนื้อธรรมะที่อาตมาได้นำขององค์สมเด็จพระศาสดามาบอกพวกเรานี้แหละเราก็นำไปพิจารณาเนี่ยเกิดสติเกิดปัญญาในจิตใจของเราพอกพูนกำลังสติพอกพูนกำลังปัญญาของเราสะสมไว้การสะสมบุญของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญจะนำความสุขนำปัญญาของมาให้กับเราเพราะเราจะมาละบาปบำเพ็ญบุญและทำใจของเรานั้นให้ผ่องใสตามความสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาอันนี้เราเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ห่างไกลจากข้าศึกทั้งหลายนะลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญสุขก็ดีเสริมลาภเสริมยศนินทาทุกมันเป็นของอยู่ในโลกนี้ให้เรารู้จักแล้วก็พิจารณาเอาจิตของเราให้มีสติให้มีปัญญาเข้าไว้อันนี้แหละสำคัญเป็นพุทธศาสตร์เป็นพุทโธเป็นศาสตร์แห่งความหลุดพ้นออกจากกองกิเลสทั้งหลายก็มีแต่พระศาสดาของเราที่ได้ตรัสรู้แล้วก็ได้แสดงธรรมเอาไว้แนวปฏิบัติให้พวกเราปฏิบัติตามเหมือนกับปรุงอาหารเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วให้เรารับประทานนั่นแหละมันก็ไม่ยากกว่าท่านที่จะมาปรุงอาหารได้ต้องไปปลูกข้าวทำนากว่าจะได้มันมันยากคือท่านสร้างบารมีมากว่าจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ง่ายเลยกว่าที่จะมีคนมาสรรเสริญพระองค์เป็นพุทโธเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเพราะฉะนั้นจะยังไงล่ะพวกเราก็มีแนวทางปฏิบัติก็ขอให้ยึดแนวปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญามีความมั่นคงไม่ลังเลสงสัยปฏิบัติไปแล้วเราก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมก็ขอให้นำธรรมะไปพิจารณาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้